барадой.
Вітаю, шановний. Сьогодні 11 вересня. Тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Джон Мартін, Віктор Вутен, Мобі, а так само гурти Grateful Dead, Styx, Culture Club, Marilyn Manson, The Verve, The Coldplay. Долучайтеся. 11 вересня 1943-го народился Микки Харт, соправдное имя Майкл Стивен Хартман, американский перкуссионист и музыкознауца, наибольш ведомый своим уделом у шерога гурта Grateful Dead. С вересня 67-го по лютый 71-го и с кастрычника 74-го по жнивень 95-го. Цікаво, что у гэтые периоды склад Grateful Dead уключал двух ударников, что надавало оригинальное и объемное гучание.
It's a lesson to me.
Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Працягваем гартаць музычны каляндар сёння 11 верасня. У такі ж дзень 1948-го нарадзіўся Джон Мартін, сапраўднае імя Ян Дэвід МакГічы, брытанскі гітарыст, спявак і выканаўца ўласных песень. За 40-гадовую музычную кар'еру Джон выпусціў 21 студыйны альбом, працаваў з такімі музыкамі, як Эрык Клэптон, Дэвід Гілмар і Філ Колінс. Яго называлі гітарыстам і співаком, у чыёй музыцы размытыя межы паміж фолкам, джазам, рокам і блюзам. У лютым 2008-го Джон Мартін атрымаў узнагароду ад BBC за пажыццёвыя заслугі, а ў снежні таго ж года Мартін стаў кавалерам ордэна Брытанскай імперыі. Адзінаццатага верасня 1953-го нарадзіўся Томмі Шоу, адзін з найпапулярнейшых амерыканскіх гітарыстаў, які граў з камандамі Дэм Янкіс і Шоу Блэйдс, выпусціў некалькі сольных альбомаў, але найбольш праславіўся дзякуючы ўдзелу ў гурце «Стікс». Пік папулярнасці гэтага калектыву прыпадае на 70-е і 80-е гады. Да таго ж, «Стікс» – першы гурт, чатыры альбомы якога запар былі прызнаныя мультыплатінавымі. Слухаем адну з самых вядомых песень гурта «Boat on the River», якую напісаў Томмі Шоу ды выканаў вядучую вакальную партыю. As I gaze in the water, she eases me down, touching me gently with the waters that flow past my boat on the river, so I don't cry out anymore. Oh, the river is wise, the river it touches my All roads lead to tranquility base Where the frown on my face disappears Take me down to my boat on the river And I won't cry out anymore Thank you.
boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore.
Радио Рация. Тут живе Беларусь.
Голодён с бородой.
11 верасня 1957-го нарадзіўся Джон Мосс, ангельскі музыка, найбольш вядомы як бубнач і адзін з заснавальнікаў гурта Culture Club. Гэты калектыў быў утвораны ў 81-м годзе ў Лондоне і выконваў меладычны поп з элементамі белага соула і актыўна эксплуатаваў яркі імідж свайго фронтмена Боя Джорджа. Culture Club станавіліся лаўрэатамі Грэмі, 7 разоў уваходзілі ў брытанскі топ-10, 6 разоў у амерыканскі ды прадалі ва ўсім свеце больш за 35 мільёнаў пластінак. FM Белосток Гародня, 99.2 FM Берастеды Белая Подляска, а таксама рация.ком. Тут Алесь Дубавец і программа Кола Дзён з бородой. Мы працягваем. 11 верасня 1964-го нарадзіўся Віктор Вутэн, амерыканскі бас-гітарыст-віртуоз, які валодае экстраардынарнай тэхнікай ігры на бас-гітары. Выпускае сольныя альбомы, а таксама ўдзельнічаў і ўдзельнічае ў некаторых праектах, у прыватнасці ў джазавым калектыве Bella Fleck and the Flecktones. У 2011 годзе быў прызнаны адным з лепшых бас-гітарыстаў усіх часоў паводле апытання, праведзенага часопісам Rolling Stone. Да таго ж, займае першае месца ў рэйтынгу басістаў наватараў 90-х. Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1965-го нарадзіўся Рычард Мелвін Холл, больш вядомы пад псеўданімам Мобі. Амерыканскі дыджэй, спявак, кампазітар і выканаўца, які працуе ў розных жанрах. Грае на клавішных, гітары, бас-гітары і ўдарнай установцы. У раннія гады прымаў удзел у панк-хардкор-камандзе The Vatican Commandos, але ў 89-м змяніў панк на электронную музыку. У агульнай складанасці па ўсім свеце прададзена каля 20 мільёнаў копій ягоных альбомаў сі Синглов ди зборникав. Take us so far, take us so far. Broken down car, like strung out old stars, plain talk, served us so well, served us so well. We traveled through hell, traveled through hell. Oh, how we fell, oh, how we fell. Oh, Калі вы раптоўна патрапілі на нашы хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 11 верасня. У такі ж дзень 1969-га нарадзіўся Гіджыт Гейн, сапраўднае імя Брэдлі Марк Стюарт, амерыканскі музыка і акцёр, граў на бас-гітары ў гурце Мэрлін Мэнсон з 90-га да 93-га года, а затым у шэрагу музычных праектаў. На некаторых песнях, якія патрапілі на дэбютны альбом Мэрлін Мэнсон «Portrait of an American Family» 94-га года, Гіджыт Гейн выступіў у якасці суаўтара. Адзінаццатага верасня 1971-га нарадзіўся Рычард Пол Стівен Эшкрофт, брытанскі рок-музыка, найбольш вядомы як вакаліст і лідар гурта The Verve, у якім ён працаваў пачынаючы з 90-га года. Пасля распаду гурта ў 99-м Эшкрофт пачаў сольную кар'еру, але нас цікавіць усё ж такі The Verve. Yeah. Наприканці програми ізноў дзень народзінаў, бо з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень, толькі тое, што 11 верасня 1888 на адкрыцці прамысловай выставы ў Таронта быў праведзены першы ў свеце запіс чалавечага голасу, а ў такі ж дзень 62-го Beatles завяршылі запіс свайго першага сінгла «Love Me Do, P.S. I Love You». За барабанамі знаходзіўся Энді Уайт. 11 верасня 1977-га нарадзіўся Джонатан Марк Бакленд, ці проста Джонні Бакленд, ангельскі музыка, найбольш вядомы як гітарыст гурта Coldplay. Як вы, напэўна, здагадаліся, менавіта яны паставяць кропку на сёння. Трымайцеся! We'll be right back.
All the things that you